Pilimon. Rauyu pauliwode pang Pilimoni. Tarkatingi atu. Pauli ye Timoti tiwede loponana kiri pang Pilimon. Arono atu. Au Paulu awodo rauni pong Pilimon. I au toltani yo ayurata ke Yesu Krisi. A titaraulo anebe rumrokte apkiri. Talnga digiri gilono innei. Au ia ehere San Timoti yo itaralo numerana pang Krisi. In amwede loponana kiam pong Pilimon. Tolkiam dokmada. Yo amyong tagawa ye urata ke maroi. Am nga am yawar lupunane ki ampang liri apia. Yo itara luna mirana pang krisi. Inbe pang eresan akipus. Yo tayetato maru luna le dao ben tolke patokong. Yo ilunga bitanga ke tolmaiki aitoi. Inbe amwete lupunane ki ampang ditoltol. Yo titara luna mirana pang Yesu. Atigawa rumukiyong nga ngan lapaw. Nen liampatarao pang tamara maru. Ye Yesu Krisi yo tolmai kidi. Inbe yeru luri pang. A tiida rokmada pang. Inbe tikawa loslene kiri pang. Pauli wete lopanana ki pang maru. Ye Pilimon. Inbe ipatarao ye. Arono pai. Kanakana ngan bet apatarao pang maru kiaw nga. Ngan luk tutung. Le awede lopanana kiaw pang maru yung. Yeso, alongo bet, o ngin kukuru le kumere, ye lomirani yukutaru pang tolma Yesu. Inbe lompang ditoltol ke maru, maisan nga. Awi apatarao bet nen, a lomgalanga ye surok maatale imot, yo Krisi ye ipaire nga. A bet nen ngan, wedi diem kapala. Yo titarlo di mirana pang Yesu nga, ngan kagawa dokmada. Awiya pataraw nen, anen ngan kaye Krisi ene, li ilo ete kebet ditoltol tipeiti ye. Ngan la tolkyaw, ungin lumpang ditoltol ke maru maisan. Inbe kupamere lodi, le lodi ponana. Le ye dario kwi nen nga, ngan kulunaw dokmada san. Le awla paw, lokponana kaye. Paulu ituro Pilimon bet ilono Onisimos. Arono limi inbe balana tul. Nganye punio nen inlale atorong bet kulunaw. Awia posol ke Krisi le kap gurana paw. Le ke bet atataraitia. Inbe awetepo be pung. Ye soso yo bet kuye nga. Bong, luk galanganen. Bet ongin lumpang di diem maisan. Ngan la bet aturong nga. Au Paulu, awi kolmano. Inbe tokot nga anebe rumudok tiap, ke di talnga digiri gilono. Yeyo ayu rata ke Yesu Krisi nga. Ngan la aturong bet, ulik kuye darok maata pang Onisimus. Yein iyei ben au natu. Yeso, ye kene yo anebe rumudok tiap, kedi talnga digiri gilono yein nga, ngan aloni le itaraluna merana pang Krisi lapaw. Mugungan ilonong, ye urata kiyong dok tiap. Bong yo dokot nga, ye urata dok maata, kebet ilonong, inbe ilonaw ye lapaw. Le awya gawa luk le imot panga, bong awanga bet imula imala pang yung. Ngan yu ale anebe rumudok tiap, kedi talnga digiri gilona nga, yeso awetiwete bingidok maata ke Yesu Krisi, pang di toltol. Le kumata bet, ayesu yu luk bet aye nga, ngan matin nga le alele Onisimus si amruam nebe na nga. Abet nen ngan ikawa nem, ay lunaw. Ye soso yu lumbet kulunaw ye nga. Bung, awi lukbet, ay susa mulu ye Onisimus tiap. Kumatale bet, kumalum tiap nga. Ngan kumatale bet, kukawa lumlayaw, bet, kwe soso yu aturong ye yin nga, ngan ole dokmada. Yeso ong tum lom bet kui, bong ke bet, awitupong ye bet kui tiap. Le mol mol, loktar bet, ye puniyo Onesimus iko yung kasin yei, in bet nen, aso nen, pombe, abet imulay malanga, ngan ole ang rukane bedok, le ikinso. Inbe, ken le lomtar bet, ye in tolke poranga le ube. Molmol, inebe ben tolke yung ke poranga. Bong yo dokot nga, ye ben ematu, yo itaralo na merana pang tolmai, in lapaw. Ngan awi luk panga maysan, bong ongin ule lumpanga le lumpanga maysan. Nen le ule lumpanga, ye dare ki yo ye ben, tolke poranga nga. Inbe ule kumata dao ben, ye in ematu, yo itaralo na merana pang tolmai. Le lomtar bet, awi, arutagawa ye uradake krisinga, ngan ule lompang Onesimus a kuwi, ay malayong ye daragawa lew. Ben yo bet lompaw, a kuwaw a amalayong nga. Bong kumatale bet, ye daragtiap sapung, to ikawasuk yung sa, le ye bunpanga nga, ngan ule aloni. A arawa bun ki taniin. Aw paulu awro betang tinanga ye autouk bek. Nen le autouk ole arawa bun taniin. Awi ke bet apamaditi lom ye bun ki awyo ikin yonga. Yeso awla alonong le kutara lom merana pang krisi. Bong luk bet ato daran entia. Le tol kiaw. Aru tatara lode merana pang tolmai. Le lok bet kwe iso yo atorong ye nga. Iri nga tol tolke krisi. Le kulo nao. Abet nen ngan lok madoko be. Awi lok galanga yung nen. Bet ule kwe iso yo atorong ye nga. Inbe ule kwe kapala mulu lapaw. Ngan lale awodorawi pong nga. Pauli di diena kapala. Tiawar lopunane kiripang Pilimon. Arono sangaul ru, inbe balana ru. Nen leata rong bet, ule kulunaw, ye sosan mulu lapaw. Ule kukarada rumikyong lona tupaw. Abet nen ngan, akin ye. Awitupong nen, yeso ataralok leatupang maro bet. Ule ilong patarungo kyang, le karata dara, Abet arutana nga, ngan uli apula akamatang mulo. Epaporas, yo amruam nebe rumodok teap kiri talngarigirigi lono, ye yo amraya bingidok madake Yesu Krisi, in iawara lopunana kipong. Inberi dek yo tisuaw, ye urata nga, maka ye Aristakus, inbe Demas, inbe Luka, ngan di lapaw. Tiawar lupunane kiri pong. Le apataraw nen, be tolmai kiri Yesu Krisi yo inebe lomui in lunupang a yedar rokmada pang.